ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. На заході України снігова хуртовина. У регіоні обмежили рух на дорогах і скасували низку авіарейсів. В Ужгороді ледь не зірвався мітинг Яценюка і Тягнибока.
Поступили дзвінки від студентів, які говорили про те, що в гуртожитках студентських пропонують по 50 гривень за 2 години на акції.
Суд у Києві вирішив видати таджикського опозиціонера, хоча він має документи американського біженця.
Нинішня українська влада дуже винахідлива в тому, що стосується застосування права, ні вашим, ні нашим.
І про це далі у програмі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Директор філії російської державної телекомпанії «Оренбург» Лариса Мурашова в прямому ефірі вибачилася за сюжет під назвою «Кому співаємо за здравиці», в якому Тараса Шевченка порівняли з Гітлером. У сюжеті про «Шевченківський березень» допустили низку некоректних висловлювань про творчість Тараса Григоровича Шевченка. Заявила вона у спеціальному сюжеті, відеозапис якого розмістили на офіційному сайті каналу. При цьому Мурашова заявила, що автор не хотів своїм сюжетом образити почуття національної гордості українського народу.
Ми
шкодуємо з приводу резонансу, який викликала ця тема, і компанія приносить свої вибачення всій українській громадськості, сказала вона, додавши, що журналісти ДТРК «Оренбург» з глибокою повагою ставляться до культури українського народу. У найближчі роки Україна може втратити статус наукової держави через загрозливо мале фінансування фундаментальної прикладної науки, вважає голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич.
Зараз держава виділяє 0,29% ВВП. 0,9% – це те, що потрібно для того, щоб наука виживала, і лише після оцієї цифри вона починає давати економічний ефект. Як правило, держава виділяє 2% ВВП.
Повідомила Гриневич в ефірі Радіо Свобода. Папа Франциск закликає Римо-католицьку церкву не піддаватися песимізму і шукати нових шляхів поширення віри, щоб протистояти зниженню кількості вірян. 76-річний понтифік заявив про це під час зустрічі з кардиналами. Він закликав їх нести християнство у всі кінці світу. Відомого в Росії блогера і фотографа Дмитра Олешковського затримали в аеропорту Санкт-Петербурга. Поліція затримала активіста, який також бере активну участь у благодійності і захисті прав гомосексуалів, коли він давав інтерв'ю двом представникам ЛГБТ-порталу. Їх також затримали. Він і інші провели ніч у СІЗО. Samsung Electronics представила свій новітній смартфон Galaxy S4 у Сполучених Штатах, рідному ринку для Apple, провідної компанії, яка веде запеклу патентну і маркетингову війну з конкурентами свого iPhone. Нова модель від південнокорейського гіганта стала першою з популярної серії Galaxy S, прем'єра якої відбулася у Сполучених Штатах. Деякі спостерігачі вважають, що Galaxy S4 є серйозним конкурентом для гаджетів Apple. На всекитайських зборах народних представників офіційно затвердили Лі Кеціана прем'єр-міністром країни. А Держдума Росії на засіданні сьогодні ухвалила в другому читанні законопроект, що встановлює штрафи за використання нецензурних слів і висловлювань у засобах масової інформації. Мар'яно.
Дякую за огляд новин. Була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Західній Україні надзвичайна ситуація через погодні умови. Дві доби безупинно йде дрібний сніг, що супроводжується сильними поривами вітру. Через снігові замети частково перекритий рух в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях. Десятки населених пунктів без електропостачання і відірвані від світу. Мер Львова назвав ситуацію в місті надзвичайною. І з нами зараз на прямому зв'язку зі Львова наша кореспондентка Галина Терещук. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Доброго вечора усім слухачам Радіо Свободи. І одразу ж скажу, що снігу так багато, що впоратись з ним не можуть ані люди, ані техніка. Паралізований рух громадського транспорту впродовж дня, сотні людей на зупинках, буксуючі машини скрізь. Це Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль сьогодні. На цей момент сніг продовжує падати, але вже менш інтенсивно. За останнім повідомленням МНС, у трьох областях знеструмлені близько 120 населених пунктів. Всі автобусні рейси на Тернопільщині скасовані. Сьогодні тут в багатьох школах відмінили навчання, як і в Сколівському районі на Львівщині. Не працюють литовища у трьох містах. Втім, Львівське таки прийняло протягом дня два рейси. З Тернополя немає доїзду на Івано-Франківщину, у Бродівський район Львівщини і у ще 25 населених пунктів. Відрізаними від світу залишаються десятки сіл і у Львівській, і Франківській областях. Міжнародна траса Київ-Чоп, те, що очевидно цікавить багатьох, зокрема на ділянці в Бродівському районі, тимчасово перекрита, щоби не допустити надзвичайної ситуації. Але найскладніше є все ж таки в гірських районах. Рух транспорту обмежили у трьох областях, тому що розчищають дороги, втім, обмаль прибиральної техніки, зокрема великогабаритної, це найбільша проблема регіонів. І про це заявляють посадовці. Снігоочисні машини буксують, зокрема, на підйомах львівських вулиць. Їх не вистачає, і я сьогодні бачила де-не-де лише ці машини. Мар'яно?
Отже, я розумію, що техніка не справляється. Чи задоволені жителі, зокрема Львова, тим, як працюють комунальні служби міста?
Якщо прочитати соціальні мережі, поспілкуватися з людьми, то всі в один голос говорять, що вони є незадоволені тим, що і говорять про те, що не бачать вони ані тракторів, ані снігоочисних машин на дорогах, що комунальники працюють досить погано, чи вистачає їм солярки, чи чому немає піску і таке інше. Але, зокрема, Мар'яну, я сьогодні не зауважила біля жодного львівського під'їзду людей, мешканців будинку з лопатами, які би розчищали принаймні стежки для себе. Тому тут теж є відповідальність і самих мешканців. Хоча комунальників на вулицях, звісно, я бачила.
Галино, а який прогноз, що буде завтра, що кажуть метеорологи?
За прогнозами, опади вночі вже б мали припинитися, але все ж таки прогнозують, що будуть сильні морози. І вже з вівторка, це з 19 березня, різке потепління до плюс 10 градусів. І ще зауважу, що представники опозиції заявили, що дороги на Львівщині не розчищають, щоб люди не змогли завтра добратися на акцію у Львів. Мар'яна?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була наша кореспондентка Галина Терещук. А вже сьогодні в Ужгороді через сильні снігопади мітинг української опозиції розпочався майже на годину пізніше від запланованого. Можливо, тому кількість учасників була меншою за заявлену принаймні вдвічі. Опозиціонери пройшли однією з головних вулиць Ужгорода, провели зібрання перед пам'ятником Шевченка, вшанували його квітами. Натомість закарпатці кажуть, що сьогодні, 15 березня, треба було збиратися не в обласному центрі, а поблизу Хуста. Саме там, на Красному полі, нині громадськість області відзначала 74-ту річницю проголошення Карпатської України. Детальніше розповість кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Більше години ужгородці чекали на лідерів опозиції в центрі міста. Їм пояснювали, через сильні снігові замети політики затримуються в дорозі. Зрештою, на годину пізніше від планів приїхали лідери Свободи і Батьківщини Олег Тягнебок та Арсеній Яценюк. Сотні людей пройшлися набережною Ужа від центральної площі міста до площі Народної, де розташована будівля обласної ради. Тут опозиціонери поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Арсеній Яценюк подякував ужгородцям, що попри хуртовини, вони прийшли на акцію. Керівник удару Віталій Кличко на мітинг до Ужгорода не навідався, і через це було чути невдоволені розмови молоді. Сама опозиція заявила про понад 3000 людей. Міліція назвала цифру 500. Громадські діячі та журналісти оцінили натовп у 1500. Основна частина – молоді люди віком від 16 до 30 років. Як частину з них збирали, за кілька годин до початку мітингу написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук закарпатський правозахисник, громадський діяч Володимир Фіськов.
До мене, як до громадського діяча, як людина, яка відслідковує подібні речі,
вчора поступили дзвінки від студентів, які говорили про те, що в гуртожитках студентських пропонують по 50 гривень за 2 години на акції, от цьому мітингу, який сьогодні організовано об'єднаною опозицією.
Речниця фронту змін Лариса Липкань сказала Радіо Свобода, що ця політична сила за участь у мітингах ніколи не платила. Швидше за все, це провокації провладних партій, заявила вона. Тим часом закарпатський політоглядач і головний редактор одного з обласних видань Володимир Кривошапко не розуміє, чому мітинг зібрали в Ужгороді, а не на Красному полі поблизу районного центру Закарпаття міста Хоста. Саме там сьогодні проходили урочистості з нагоди 74-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України. Ця держава проіснувала всього кілька днів, і на Красному полі за неї у кровопролитному бою проти угорських військ загинули 2000 закарпатських січовиків і стільки ж чехословацьких солдатів, каже Володимир Кривошапко.
Як на мене, саме Красне поле було б достойним місцем для проведення акції опозиції. Тут треба говорити про демократію, не в Ужгороді.
Ніби почувши настрої закарпатців, Олег Тягнебок на мітингу в Ужгороді згадав про події понад 70-річної давнини та їхню роль для Закарпаття.
Перш за все, дозвольте усіх нас привітати сьогоднішнім днем, 15 березня, днем Карпатської України. Що було багато років тому назад тут, на Закарпатті? Це було споконвічне прагнення української нації до творення своєї держави.
Перед початком мітингу на закарпатських сайтах з'явилися заяви опозиції про те, що влада Ужгорода їм забороняла проведення мітингу. Міський голова Ужгорода Віктор Погоряло запевнив, що не тільки погодив мітинг, але й забезпечив його каретою швидкої медичної допомоги та відповідною охороною. Також мер Ужгорода сказав, що опозиція навмисно робить такі заяви, оскільки не спромоглася зібрати на акцію заявлену кількість учасників. Ще варто додати, що на початку мітингу, коли опозиція вигукувала свої традиційні лозунги «Банду геть», хтось із натовпу викрикнув «Балогу геть». Яценюк на це відповів: «Балоги тут немає», коментуючи відсутність позафракційного депутата, впливового на Закарпатті. Сам Віктор Балога на прохання Радіо Свобода оцінити акцію написав: «Я не експерт з оцінювання. Бажаю збирати з кожним роком все більше і більше небайдужих». З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрих.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українська влада визначатиметься зі сценарієм президентської кампанії після цьогорічних виборів мера Києва. Таке припущення в інтерв'ю Радіо Свобода сьогодні зробив народний депутат попереднього скликання Тарас Чорновіл, а його розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Ви, можна сказати, у нас такий патентований януковичознавець в Україні. І от у нас іде все-таки вже в значній мірі підготовка до президентських виборів. Як ви думаєте, на що Янукович сподівається? Бо всі, дивлячись на те, як розбудовується міжгір'я, розуміють, що ця людина не хоче йти від влади, причому от власне так контролювати її хоче жорстко і надалі. А ситуація така, що на що ця влада може сподіватися?
Знаєте, якось зробити таке визначення, що взагалі наших найбільших високопосадовців, що вони з одного боку себе ведуть так, ніби вони прийшли до цієї влади посмертно, на все життя, навіть своїх і дітей, і внуків, і правнуків, а з другого боку крадуть так, ніби вони останній день при цій владі. Одночасно, якось вони умудряються це суміщати. Що стосується Януковича, в нього дійсно певний дуалізм. Один з німецьких політологів сказав фразу, що Янукович зробив дві помилки. Перша, він почав саме помилки як для диктатора. Він почав обростати нерухомістю в Україні, що, як правило, такі люди не мали б робити. Тому що йому уже варіант Кучми чи Ющенка мирного відходу, без судових справ, без переслідування, йому не світить. І друге, він включив свою сім'ю в розподіл основних благ держави. Він пустив свого старшого сина до мільярдних коштів держави, допустив до митниці, до податкової, до всього.
Структури.
Фактично, уряд сьогодні під сім'ю зроблений. Це він загнав себе в той кут, при якому йому треба тепер хіба будь-якими способами робити так, щоб його влада була посмертна, досмертною. Тому що в інакшому випадку його просто знищать. Він своїм стільки вже крові випив, що його буде знищувати не Яценюк з Кличком. Повірте, наша опозиція занадто слабка і занадто контрольована, і занадто маніпульована. Його будуть знищувати свої.
Чому вважаєте, що опозиція не домовиться про одного кандидата?
Тому що вони домовляються не за те, щоб перемогти на виборах мера, а вони домовляються за те, щоб виштовхнути одного чи другого опонента, щоб не заважав при боротьбі за президентське крісло.
Так вважає Тарас Чорновіл, а повністю розмову з ним ви зможете прочитати і подивитися у відеозаписі завтра на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Над конвенційним чертом первини віри сміяз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
제 Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Суд у Києві ухвалив рішення про початок екстрадиції екс-прем'єра Таджикистану Абдумаліка Абдулоджанова. Наразі йдеться про екстрадиційний арешт як запобіжний захід до ймовірної видачі Таджикистану, який звинувачує опозиціонера у серйозних злочинах. Сам Абдумалік Абдулоджанов заявляє, що його екстрадиція буде рівнозначною смертному вироку. Детальніше розповідає Микола Закалюшний.
Абдумалік Абдулоджанов просив суд не застосовувати до нього екстрадиційний арешт і наголошував, що його переслідування на батьківщині має політичний характер.
Якщо ви застосовуєте цю статтю, ви даєте карт-бланш тим людям, які можуть в будь-який час дня чи ночі відправити мене на поталу до Таджикистану, а можлива екстрадиція рівнозначна смертному вироку.
Смертний приговор,
сказав екс-прем'єр Таджикистану. Втім, суд не дослухався і задовольнив клопотання прокуратури, яка просила ухвалити рішення про екстрадиційний арешт, оскільки ще не завершена екстрадиційна перевірка. Рішення аргументувалось тим, що колишній екс-прем'єр не є біженцем в Україні, а документи про статус Абдулоджанова як біженця в США, підтверджені американським посольством, підставою для звільнення не визнали. Рішення суду оголосив суддя Володимир Бугіль.
Визначити екстрадиційний арешт Абдулоджанова до вирішення питання про його екстрадицію, але не більше, ніж на 12 місяців.
Згідно із законодавством, екстрадиційний арешт не означає, що людину обов'язково видадуть. Втім, адвокат Абдулоджанова Андрій Федор назвав рішення суду безпрецедентним за своїм беззаконням.
Це безпрецедентне судове рішення по своїй правовій сволі. Очевидно, що це судове рішення буде оскаржено мною. Така скарга буде підтримана моїм довірителем.
Сказав Федор журналістам. Колишнього міністра закордонних справ, опозиційного народного депутата України Бориса Тарасюка судове переслідування не здивувало.
Нинішня українська влада дуже винахідлива в тому, що стосується застосування права. Ні вашим, ні нашим. Ні наразиться на невдоволення Таджикистану, ні наразиться на невдоволення управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Українська влада особливо не переймається правами і свободами.
Абдулоджанова затримали у Борисполі на початку лютого. Таджикистан звинувачує його за 6 статтями Кримінального кодексу. Зокрема, колишньому високопосадовцю інкримінує замах на його політичного опонента, чинного президента країни Емомалі Рахмона. Саме з ним має зустрітися президент України Віктор Янукович, який 17 березня їде до Душанбе з офіційним візитом.
Розповідав Микола Закалюшний. А далі у програмі «Свобода сьогодні». ЄС може переглянути ембарго на зброю для сирійських повстанців. Як рівненські вкладники борються за свої гроші?
Приходять від хати до хати, просять їх. Так вони обнагляли, от сьогодні там собаки спустили.
В Києві вручили антипремію за порушення прав україномовних споживачів.
Потім ви взагалі вбиваєте і фреш, селери, і все. Тут на цьому офіціанти, як правило, впадають в ступор.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейський Союз через тиждень може переглянути свою позицію щодо Сирії, зокрема щодо можливості постачання зброї повстанцям, які протистоять військам Башара Асада. Таке рішення сьогодні ухвалили на саміті Євросоюзу в Брюсселі на вимогу Франції та Британії. Наш кореспондент Віталій Єреміця знає подробиці.
Париж та Лондон спільно перейшли на мову ультиматумів. Або всі країни Євросоюзу протягом наступних тижнів домовляються зняти заборону на постачання зброї до Сирії, або у травні вони самі припинять це ембарго. Президент Франції Франсуа Оланд так пояснює терміновість ситуації.
Parce que justement, cela fait deux ans que
Драма триває вже 2 роки, і число жертв зростає щодня. Останні місяці, попри всі зусилля, жодне рішення не було знайдене. Натомість більшість країн міжнародної спільноти визнала коаліцію повстанців законними представниками народу Сирії. Нарешті відомо, що зброю Башару Асаду та його режимові постачають деякі країни, зокрема Росія.
У відповідь голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив про пошуки дипломатичного рішення.
We tasked our foreign ministers to put this issue of Syria.
Ми дали завдання нашим міністрам закордонних справ першочергово зайнятися питанням Сирії та щодо можливого зняття ембарго на зброю. Вони мають виробити наступного тижня у Дубліні спільну позицію, бо гуманітарна ситуація в цій країні стає розпачливою, так само як зростає розчарування через відсутність прогресу на її політичному фронті.
Каже голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Французький експерт з геополітики Сирії та Лівану Фабріс Баланш пояснює, що все залежить від того, який вид зброї європейці збираються постачати сирійським повстанцям.
Чи це буде легке оснащення типу Калашніков, а чи може йдеться про важке озброєння для контролю повітряного простору? Проблема у тому, що коли останній тип зброї потрапить до рук джихадистів, пізніше вона може бути використана проти Заходу.
Експерт додає, що проти постачання зброї до Сирії активно виступає Ізраїль, адже ісламські екстремісти того регіону ніколи не приховували, що після Сирії мають намір звільняти Палестину. Проти також виступила Росія, яка заявляє, що озброєння повстанців суперечитиме міжнародним законам. Як відомо, Росія є одним із головних союзників режиму Асада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні рівненські вкладники Західінкомбанку оголосили про створення громадської організації, котра домагатиметься поновлення їхніх прав. Дехто з них упродовж 4 років не може забрати свої гроші, незважаючи навіть на рішення судів. Детальніше розповідає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Пенсіонерка Софія Мізга є клієнткою банку з часу його заснування. Коли захворіла, спробувала зняти свої кошти на лікування.
Приходжу в банк, даю епікріс, розказую ситуацію. Нема грошей.
Рівнянка Софія Войтюк ще в 2009 році не змогла забрати в банку свій депозит.
Батько їх отримав за роботу в Німеччині. Подають вони зустрічний позов на незаконні дії судового виконавця. Ну і це вже тягнеться 4 роки.
Голова розташованого в Луцьку правління Західінкомбанку Галина Скиба зауважує.
Рівненська філія до середини 2012 року це мотужки нормально вправлялася з обслуговуванням своїх депозитів.
Ініціатор створення організації вкладників захист Володимир Ольшанський натомість повідомив, що з травня минулого року банк перестав виплачувати відсотки.
Виконавча служба бездіяльна, або не може чи не хоче з ними зробити те, що треба, повернути ці вклади. Є рішення судів, вони йдуть туди, всі їм приділяють документи, що вони не мають можливості повернути вклади тільки тому, що вони по свій час повидавали кредити позичальникам і ті не повертають кредити.
Під час одного з пікетів людей запросили до офісу і порекомендували долучитися до вибивання грошей. Чи це законно? Запитую телефоном у голови правління Галини Скиби.
Люба інформація про клієнта, яка стала доступна банку, це є банківська таємниця. Тому наразі не є в нас можливості доносити до широкого загалу ім'я чи назви наших боржників і відповідно суми, які вони боргують.
Але в реєстрі судових рішень інформація про юридичних осіб-боржників таки присутня. Саме її надали вкладникам, а вже ті найняли транспорт і гайнули по боржниках, розповідає пенсіонер Іван Ковалько.
Ходять від хати до хати, просять їх, так вони обнаглели, от сьогодні там собаки спустили. Там треба міліцію мобілізувати.
Володимир Ольшанський каже, новостворену організацію вкладників не варто ототожнювати з колекторською фірмою.
Я ж не старанник, і ще можу вибити в когось. Вони це хочуть, щоб ми за банк робили роботу їхню.
Рік тому власником контрольного пакету акцій став народний депутат регіонал Юрій Іванющенко. Сьогодні акціонери збиралися в головному офісі у Луцьку з метою обговорити шляхи капіталізації банку. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, виконання судових рішень призупинене через апеляційні скарги банкірів до апеляційного адміністративного суду Львова. Відтак самооборона вкладників під назвою «Захист» лишається актуальною. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне, Луцьк.
Як бачимо, гроші легко втратити, а як заробити? Стартапи в Україні, чи важко почати свою справу? Слухайте про це в нашій наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Сьогодні у Всесвітній день прав споживача у Києві вручили антипремію «Гнилий кабак». Її отримав один зі столичних закладів громадського харчування, якого ініціатори антипремії назвали найбільш українофобним. Там, у ресторані японської кухні, офіціанти не говорять українською, так само українською не переклали меню та вивіски. Як вручали антипремію, розповість Олена Римовська.
П'ятниця, обідня година. У ресторані «Муракамі», що на Золотих воротах у Києві, якраз чимало відвідувачів. Саме у цю годину разом із журналістами адміністрацію закладу навідали автори антипремії «Гнилий кабак», активісти рухів «Не будь байдужим», «Дріжджі» та ініціативи «І так паймут». Смердючий приз клієнтських симпатій, як його називають автори антинагороди, «Гнилий кабачок» уже третій рік поспіль отримує той заклад громадського харчування, який систематично ігнорує потреби українськомовних відвідувачів. Цього року вручення відбувається мирно. Адміністраторка Наталя приймає перев'язаний синьо-жовтою стрічкою підгнилий овоч. На запитання, чому в її ресторані немає меню українською мовою, спочатку каже, що назви японських страв однаково звучать і російською, і українською, а потім все-таки обмежується фразою. Не таким чемним, щоправда, виявився її колега-офіціант. Сказав він за спиною журналістів. Зрештою, ні журналістів, ні активістів ніхто не виганяє. Адміністратор обіцяє передати зауваження директору. Активістка ініціативи «Дріжджі» Анна Ющенко розповідає, для того, щоб визначити антигероя серед столичних закладів громадського харчування, волонтери відвідали 315 київських кафе і ресторанів. Активістів просили звернути увагу на мову, меню, обслуговування, оголошення та розрахункові документи. У разі, якщо українська у закладі ігнорувалася, волонтери мали залишити відгук у книзі скарг і поінформувати про це організаторів антипремії, зазначає Анна Ющенко.
Таким чином ще звертається, чи дотримується закон про захист прав споживачів в цьому закладі. Реакцію на такі звернення власники закладів обов'язково повинні надати споживачу протягом 7 або протягом 15 днів.
Якщо реакції не було, то активісти зверталися до контролюючих органів. У деяких випадках доходило до штрафів. З директорів закладу інспектори стягували до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 170 гривень. До антипремії долучилася і письменниця Ірина Карпа, яка розповіла про свій досвід як споживача.
Думаю, що я така не одна, коли ви просите, дайте мені, будь ласка, навіть не зупу, а просто суп з гарбуза. Ну, на вас уже так дивляться, в людини починає якийсь такий когнітивний дисонанс наростати. А потім ви взагалі вбиваєте і фреш селери, і все. Тут на цьому офіціанти, як правило, впадають в ступор.
Мовні претензії українських споживачів нині не обмежуються порушеннями у закладах громадського харчування. У лютому львів'янин Святослав Літинський звернувся до суду через те, що на купленій ним пральній машинці Samsung було відсутнє маркування українською. Суд ще розглядає цю скаргу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися у вас, до яких товарів і послуг нині ви маєте найбільше претензій, адже сьогодні Всесвітній день прав споживача. І от Ярема Ярчук пише на сторінці Радіо Свобода в мережі Фейсбук. Простіше зробити перелік, до яких я не маю. А Петро Сторахатний наголошує, до послуг народних депутатів і всієї влади, яких ми регулярно на виборах наймаємо на роботу. А тепер почуємо перехожих у Києві.
В першу чергу ковбаса варена, а в другу чергу сир нарізаний. Він часто буває якоюсь слизю покривається і пахне неприємно. Просто викидаю. Запаковано, вон пленці, дата написана, що якби свіжа, ну все рівно.
Ясно, що ті продукти, які готують, щоб сьогодні продати в супермаркеті, вони завжди поганої якості на кінець дня, але ж їх стараються продати, хоч їх же людям їсти не можна. Це дуже погано, бо ніхто не дбає, ніхто не перевіряє, і всяку перевірку можна купити.
Молочні, зокрема. Не задовольняють тим, що багато підробок, багато рослинних жирів, таке інше. Тобто справжній молочний продукт купити дуже важко. Пишуть рослинні жири. Якщо там це написано, то його брати не варто.
Я вже не дивлюсь на ціну, я дивлюсь, як виглядає продукт. Тому якщо він, на мій погляд, неякісний, я просто обходжу 10-ю дорогою, незважаючи на ціну. Якщо це консерва, це ж не побачиш.
Ми колись купили кавоварку, і вона ніяк не запускалася, і ми декілька разів їздили в ту фірму, яку продали, і вона в них начебто працювала, але як ми від'їжджали додому, не працювала, і так вона стоїть до сих пір.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ваш голос також прозвучить, якщо ви прокоментуєте матеріали. Це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора і не перемикайте.